Veðurlagið á steppunum, heitar og kaldar steppur. Steppuveðurlagið bæði í heitun og köldun ökjum. Túrskurinn og ekki hítin afgerandi fyrir veðurlagið og vöxturinn. Vaxtrar ökju í hessum veðurlagið verið nefnt steppur. Hér vexir ýmist græs, leikir og fleiri runnar, men hér allt og túrst tjó höfum tröfum og krefi að negg vatn fyrir að vaxa. Hóas veðurlagið túrst eru mong af heimsins tunningamestu búnaðar ökjum og bætilendum og í ökjum sem hefa steppu veðurlagið. Ásvegjum að vatn kan vera lætt út að turra menn fruktagáfa lendi. Tilfæri og steppujör vanliga lestjörildi, som vi nevna lössjör, og som evna ur fóktuste og sortujör, som hefur svartan lít. Og i USA og Kanada eita grässteppunar prerjur, og i Argentina eita þær pampas. Allai 20% av heimsins fölkun lífa i ökjum, som einafir voru steppur. Myndatexturinn Nord-amerikanska prærien røkker helt ur Mexiko til Kanada. Hon som helt velt, som her, i Shelby i Montana, nærendes marsjen til Kanada.